Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори наша програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки Богу Святому, дорогі мої, дорогі радіослухачі.
Отже, ну, вчора у нас була така сумна дата, п'ята річниця з Дня Революції Гідності, хоча чому сумна, це ми ще будемо думати, наскільки вона сумна і в чому її сум і смута, і будемо розбиратися протягом перших 20 хвилин ефіру, а останніх 20 хвилин будемо говорити вже про 85-ту річницю Голодомору, яку будемо згадувати завтра. Тобто ми якось посерединці. Сьогодні якби нічого не згадуємо, але вчора от була така подія, і завтра також буде відповідно щось до того, що нашу пам'ять має скерувати в вірне русло. От якраз і про пам'ять хочу у вас запитати щодо першої теми програми «Революція гідності», п'ята річниця. Ну, звісно, що важко заглянути, да, років через 70, як наші нащадки будуть дивитися на цю подію. Ми знаємо, що історію пишуть хто? Переможці, да, отже. Але тим не менше, якщо заглянути якимось містичним способом у майбутнє, як ви думаєте, що однозначно залишиться через багато десятиліть і буде записане в підручниками зі знаком плюс і зі знаком мінус? Ваша точка зору і ваше резюме, будь ласка, отже.
Безумовно, Революція Гідності, Майдан 2014 року – це подія глобально-історична. Якщо, знаєте, Майдан Помаранчевий був внутрішньоукраїнською акцією протесту проти брехні, пов'язаної з маніпуляціями, хижими маніпуляціями виборчих голосів, і він, на жаль, тоді не переріс місцеві масштаби. Він не вискочив поза кордон до України. Ми на деякий момент тоді стали в 2004 році суб'єктом міжнародних, правдивим суб'єктом, я би сказав, міжнародних відносин. Але швидко нас поглинули наші внутрішні проблеми. То в 2014 році ситуація кардинально змінилася. Ми були присутні не просто при усвідомленні наявності своєї батьківщини України, ми були присутні, правдиво кажучи, при народженні нашої нації як політичного суб'єкту. І якщо говорити, що буде через, скажімо, років 50-70, безумовно, це будуть сторінки шкільних підручників, безумовно, це будуть численні монографії, які будуть прискіпливо придивлятися усім подіям перед, в часі і після того. Безумовно, до позитивів буде віднесено те, що ми заявили себе як невід'ємна частина світової спільноти. Саме тому воно називалося Євромайданом, аж доки не сталося отої хижої ситуації. Безумовно, були встановлені нові відносини, які і зараз живріють і не зникають. Відносини спільноти вільних людей. Сьогодні тільки одна пані написала мені в Фейсбуці, що головне, що сталося, що ми після того вже не змінимося, як би не хотіли деякі, що хочуть нас повернути в стече. Безумовно, це буде записано як позитив. Те, що Майдан розпочався і більшою частиною відбувся без планування зі сторони політиків. І я впевнений, що історія це буде ще і ще підтверджувати, але як суверенна воля кожного українця і українського народу в цілому. Позитивів можна вказати ще багато. То, що ми в неймовірних умовах витримували довгий час мирний протест. Серед негативів, безумовно, буде показано те, що, знаєте, напевно, замало тих людей, які усвідомлювали необхідність. Бо на той час, як майданівці вже були виснажені морозами, обстрілами, розумієте, не знайшлося достатньо людей, які могли би заблокувати розкрадування, історичне, я би сказав, розкрадування і вивезення головних скарбів країни за кордон. А безумовно негативом буде то, що політики розгубилися, не зорієнтувалися, а це означає, що в них не було правдивої наснаги до єдності з народом і не змогли за той довгий час створити проект нового існування, який би був чітко потім здійснений, що втратили зір і в тій короткозорості не побачили, як хижо починає знищувати нас північний сусід. Тобто подія, але головним позитивом, я все ж таки підкреслю, було, є і буде те, що ми стали невід'ємною, підкреслюю, частиною загальносвітової спільноти, християнської спільноти, і не тільки християнської спільноти, частиною європейського і більш того планетарного світу, що ми отримали новий масштаб.
Отже, ви знаєте, от до моєї фрази, що історію пишуть переможці, чи видні вже оці паростки тих переможців, які вже закріплять за собою це почетне звання через пару десятків років? Чи ми бачимо цих людей зараз? І чи ці люди, ну, скажімо так, наскільки вони є притомними носіями християнських цінностей? Чи ви вбачаєте зараз от носіїв правдивого українського чого ж християнського, які вже, ну, зараз дуже серйозно проростають і приведуть Україну до такого визволення із рабства, і в царину якихось високих людських цінностей, християнських і так далі, наскільки їхній голос зараз є потужний?
Бачите, я оптиміст. Кажуть, що песимісти – це хорошо поінформовані оптимісти. Але, знаєте, напевно, я не дуже добре поінформований. Я все ж таки залишаюся оптимістом, хоча бачу процес ще довгим і досить складним процес кінцевої перемоги, якщо вона взагалі можлива, та кінцева перемога. Я бачу ж дуже великий позитив в тому, перемогу, між іншим, в тому, що за 5 років, які пройшли після того, як розпочався Майдан, який привів до Революції Гідності, я бачу, що полум'я Майдану не згасло, що відносини, які народилися тоді, не зникли, що наснаження на здобуття правдивого, гідного, християнського, європейського політичного життя, воно все ж таки так само притаманне людям, які сьогодні не перестають виборювати правдиву Україну. І це правда. Особливо тішить мене те, що серед молодого покоління, яке приймало участь в Майдані, 14-18-річними хлопцями, дівчатами, вже сформувався певного роду актив, який по-своєму, зовсім інакше, чим ми, дорослі, починає стверджувати своє нове існування. Вони не бояться певного роду конфліктів, але вирішують їх мирним шляхом. Вони ставлять право і законність превище договорняків. І знаєте, на їх отакому бутті вони живуть всупереч тим нормам, які, ну, якби залишилися по інерції. Вони живуть продовжують після Майдану жити по-новому, як воно було задекларовано. А це нове покоління. А що це означає? Що по ідеї, як після 2004 року, якщо би нація не мала в собі нової сили, то інерція старого поглинула би нас. І ви бачили, це відбувалося після 2014 року. В певному сенсі я скажу так, що якщо би не війна, то може би воно і зникло. Але війна дала новий імпульс на наснаження триматися свого і не даватися. Могло зникнути і бути поглинутим інерцією старих відносин, тим паче, що більшість населення на сьогоднішній день інших відносин не знає. В інших відносинах ми не жили. До Європи ми не так багато їздили, а християнство у нас або ритуальне, або більш, скажімо так, теоретично. Книжки начиталися, навчилися клякати і знак Христа на собі креслити. Знаємо, коли треба падати на коліна під час канону Андрія Грицького, розумієте, ми досконало ритуальні. А в нас ще нема притаманного Європі внутрішнього здійснення своєї екзистенції як суто християнської. А ось молодь, яка стане стверджувати ту перемогу тоді, коли в нас зовсім вже не буде сил. Молодь шукає, знаходить і укорінює себе в тих нових суспільних відносинах. Саме їм, я їх бачу, буде належати ситуації нових кроків вперед.
Отже, ви сказали дуже цікаву річ, зачепивши тему молоді, що ви бачите їх, але ж якщо взяти молодь, то якраз тут у нас найгірше дно в тому плані, що якраз перспективна молодь їде в Європу зараз. І по соціологічним дослідженням, мало хто хоче повернутися, або та молодь, яка залишається, говорить, що в найближчі 2-3 роки також хоче з України поїхати. І також, фактично повертатися не буде. То про яку ж тут перспективу можна говорити, якщо перспектива тільки одна, що тут залишиться такий потенціал інтелектуальний, міцний, професійний, дуже виснаженим після такого масової міграції з України, одних із найкращих.
По-перше, дорогі мій, давайте не перебільшувати масштабів цієї ситуації від'їзду, еміграції, яка відбувається зараз в Україні. Це хвиля, яка була передбачена. Якщо ми подивимося на досвід наших західних сусідів Польщі, Чехії, Словакії, вони пережили такі самі еміграційні рухи в значно більшому масштабі. Сусідня Польща свого часу в 19 сторіччі, починаючи з кінця 18-го, після розбору розділення Польщі, вона цілий час емігрує. Ціла польська еліта не десятиріччя, століття знаходилась в еміграції. Після того, як здобута була незалежність, а потім знову втрачена за часів нацизму і сталінізму, безліч інтелектуальних еліт емігрувала. Потім було знищення, пов'язане з радянщиною і гітлеризмом. Тобто, бачите, воно не вичерпало польського потенціалу, так само чеського потенціалу після 68-го року. Це була масова втеча, гірше, чим в Чилі після повалення отого соціалістичного уряду Альєнде. Бачите, воно не вичерпало ми дивимося, може я забагато слів говорю, розумієте, але повинні це усвідомити. Ми дивимося дещо по-марксистськи, бачучи потенціал в кількості, а не в чомусь іншому. Якщо ми християни, то ми повинні говорити про те, що Дух Божий діє не тільки в інтелектуальних елітах. Бог здатний, каже Христос, з цих камінів поставити собі дітей Авраама. І тільки, якщо би число Ізраїля було як пісок морський, тільки решта буде спасенною. Тому не слід боятися, що хтось шукає свого щастя за кордоном. Ті, що повинні відродити цю територію, повинні відродити націю, вони залишаться тут і саме тут будуть стверджувати це право. Друга річ, для того, щоб стверджувати нові відносини, ми повинні десь зачерпнути тих відносин. Я вже сказав, на сьогоднішній день старше покоління, починаючи від мого покоління, мені 60, і, скажімо, до 35-річних, не знають жодних інших відносин, чим крім совкових, крім радянщини і комунізму. Ми повинні усвідомити, що до кінця життя ми, навіть протестуючи проти комунізму, залишимося носіями тих ганебних і нелюдських відносин. І будемо пробувати їх переказувати молодшим поколінням. А їм, щоб зачерпнути чогось нового, треба опинитися там, де це є. Тобто вони поїдуть до Європи, вони будуть залишатися в зв'язку з нашою країною, вони будуть медіаторами, переказчиками нового типу відносин. Без цього ми не подолаємо викликів.
Отже, перш ніж ми закінчимо цю тему і перейдемо до теми Голодомору 85-ї річниці, ця тема не менш є цікавою і, на жаль, не менш є трагічною, навіть ще більш трагічною, хочу вас запитати, так би мовити, для того, щоб люди мали перед собою таку ясну картину пунктів плюс і мінус. Дивіться, от візьме зараз наш слухач, уявно, візьмемо умовно папірець і олівець, да, і почне от ставити, що там 5 років тому там долар був по 8. От плюс, це добре? Добре. Там не було війни, це добре? Добре. Там було в Україні, був в Україні Крим. Добре? Добре. От він почне ставити, там тарифи були не такими, як зараз. Добре, добре. І вже так набігає нічогенько плюсів. Тепер дивимося, от був Майдан. Що сталося? Тарифи підскочили, ну, там в 20 раз. Погано? Погано. Долар став там 28. Погано? Дуже погано. На Сході померло 10 тисяч людей. Погано? Ну, просто жах якийсь. Да? Що ще з доброго, можливо, так, щоб так перевести дух? Ну, ми отримали там Томос, можливо, отримаємо, хоча ніхто до кінця не розуміє, що це дасть. Але, ну, кажуть, що це дуже добре. Ну, кажуть, значить добре. Томос, безвіз. Там ще пару плюсиків можна поставити на противагу цим мінусам. І що ми бачимо, що поки що ці плюси, вони є трошечки більш ефемерні, тому що вони мають увійти в свою діяльність повну, щоб ми зрозуміли, в чому ж головний плюс. Зараз ми про це тільки чуємо, що це начебто добре. А мінуси, вони дуже б'ють і по психіці, якщо взяти 10 тисяч померлих, і по карману, по кишені. Да? То скажіть, будь ласка, який такий аргумент плюсу головного, одного, має переважити всі ті мінуси, які уже зараз виснажують наше суспільство? І так, знаєте, як у тих євреїв, які виходячи з рабства, згадували про м'ясо, про птицю, хотіли б повернутися туди і не буди лихо, доки тихо. От який головний плюс ви бачите?
Дорогі мій, по-перше, в тому, що ви говорили, я не бачу катастрофи. Так змінюється ціна гривні, ціна долара. Це йде регуляція. Я був присутній в Польщі в 90-х, на початку 90-х років, коли за одну ніч змінювалися ціни так, що люди стогнали, але без цього прориву не можна було побудувати нової реальності. Так, війна але війна почалася не в 14-му році. Ми були колонією внаслідок безперервної агресії зі сторони Росії, і визволення, воно вимагає того, щоб люди вміли жертвувати собою. А американські штати теж пережили колосальну війну, і багато хто положився кістьми за волю Сполучених Штатів Америки. Тому я би не став говорити про те, що це мінуси. Хтось може їх інтерпретувати на мінуси, так, але це не є. Головне ж є те, чого ми на сьогоднішній день, на жаль, не усвідомлюємо, бо знову ж таки комуністичний менталітет споживача хліба і м'яса перемагає. Ми отримали то, без чого хліб і м'ясо перетворюють нас на тварюк, які можуть тільки жувати і розмножуватися. Ми отримали свободу, волю бути собою і здійснюватися згідно з своїм вибором. І ми отримали то, про що зараз насправді мало говорять і не усвідомили до кінця. Ми отримали можливість продовжувати і інтенсифікувати декомунізацію не тільки як перейменування вулиць і назв міст, але як декомунізацію відносин, школи, професури і місцевого самоврядування, декомунізації як могутнього процесу очищення країни, і то вже безповоротно.
Ну що ж, продовжимо за кілька миттєвостей в програмі «Не пісні розмови».
«Не пісні розмови» – програма без табуйованих тем.
Є нати. Продовжується програма «Не пісні розмови» в студії Веницький Сергій. З нами на зв'язку отець Олександр Чумаков. Сьогодні в нас дві теми на «Не пісні розмови». Першу ми завершили про п'яту річницю Революції Гідності. Зараз переходимо до 85-ї річниці Голодомору. Жахлива цифра. Жахлива цифра померлих, розпухших від голоду з українців. До речі, отче, знаю, що ви за фахом археолог, дуже гарно історію знаєте. Різні цифри обговорюються, скільки ж українців в результаті 32-33 років полегли. Вам яка цифра видається справедливою і точною?
Ви знаєте, на сьогоднішній день цифри досить різні. Ті, що приводять американські дослідники, ті, що приводяться навіть в Європі, ті, що говорять сусіди на Сході, вони змішують голод, який панував внаслідок дурного управління зі сторони комуністів після встановлення радянської влади, не змішують, не враховуючи штучності Голодомору в Україні. Я не берусь оцінювати правдивість всіх тих цифр, я тільки хочу вказати на потужну проблему, яке ці розбіжності нам відкривають. Тема залишається закритою, незважаючи на те, що поставлені пам'ятники. Архіви, багато архівів не розшукані і не розсекречені. Багато документів зникло. І якщо ми не можемо на сьогоднішній день дійти до правдивих статистик, це означає, що ті, що померли і були вознеслися в небо голодними, а з надією на життя вічне, вимагають від кожного з нас досліджувати і доходити до правди. Правда ще не встановлена, тому трудно говорити про статистику. Статистика, якщо вона об'єктивна, це невід'ємна частина загальної правди.
Ви казали, що вашу сім'ю особливо доторкнула ця трагедія. Просимо, отже, вас розказати про це.
Ця ситуація була, вона довгий час, ну, знали в родині, мама ще не народилася, але бабця з малесенькою, старшою сестрою моєї мами, знаходилася в боцнях барського повіту на Винниччині. І вже її чоловік і вся родина чоловіка, її чоловіка вже померла. Вона лежала в хаті на лавці, притулила до собі донечку, як вже пару разів вспоминала буквально, що вона її відспівала, тобто співала їй тихесенько українських пісень. Отак постановила, що, що буде, скільки буде голосу, стільки буде співати. Але вона, розумієте, вже ну майже втрачала свідомість, і якийсь родич, знайомий досить далекий, який вирішив перебиратися до Одеси, бо в Одесі було досить, ну, через Одесу відправляли зерно. Проходячи мимо, зайшов і побачив, що вона ще дихає, ота мала дівчинка, що поряд з нею. І тому вона тоді, фактично він її забрав, і вона чудом вижила серед того села, яке фактично було спустошено. Тобто він зайшов зовсім зненацька. Мама не народилась би. Воно чудом врятувалося тоді від того страшного голоду. Натомість інший приклад, в нашій родині вуйка була жінкою, пані тьотя Оксана Могила, її тато з його молодшим братом були на Харківщині, на Полтавщині, правдиво. Їх ціле село, більше декілька сіл, були загинули від голодомору. Він не пам'ятає, як він добрався до Харкова, тягнучи брата на своїх плечах. І фактично його підібрали на вулиці до притулку, і там оживили, але родичів фактично не залишилося.
Угу. Вражає. Отже, якщо пригадати ті події, які сталися 85 років тому, з духовної точки зору, чому наше суспільство змушене так терпіти? Тому що, ну, знаємо, якщо взяти лише радянську добу, то трагедія Голодомору 32-33, ну, не була навіть найстрашнішою, так? Відомий історик і телеведучий Данило Яневський каже, що Україна в 20 столітті потерпіла найбільшу соціальну трагедію і катастрофу, причому ряд катастроф і трагедій, як ніхто в історії людства, тому що в результаті і двох голодоморів 32-33, 46-47, і в результаті двох світових воєн, і в результаті репресій, гулагів і так далі, тому подібне, наша держава втратила 70 мільйонів людей. 70 мільйонів. Я вже мовчу про аборти, про які говорять дуже багато ієрархів. Там взагалі цифра астрономічна і, на жаль, продовжує рости. Чому наше суспільство просто от так терпить? Що це означає з точки зору духовності? Це просто якась бісівщина тут відбувається вже дуже-дуже давно. І здається, як дивимося на ту війну, яка триває в Україні, не думає закінчуватись.
Ви знаєте, тут не бісовщина, тут контуженість. Знаєте, як людина, яка була вдарена і не може дійти до свідомості, так само і ми в 20-му сторіччі отримали декілька контузій. І то, що ми зараз ще можемо боротися за себе, збирати по кусочках, розумієте, то, що залишилося після тих ударів, це взагалі несамовита благодать Божа. Бо на сьогоднішній день ніхто не говорить, говорить про кількість померлих. Ніхто не говорить про ті скарби, які разом з ними відійшли, скарби нематеріальні, скарби духовні. По-перше, на східній, центральній Україні в деяких місцях щезла пісня, щезлі перекази, щезлі ті люди, які ті пісні, думи і героїчні пісні співали. Щезли носії народної пам'яті, щезли ті, хто переказував від дідів-прадідів, що говорив прадід моєму дідові, а тепер я, діду, переказую внукам. Щезла, розірвався зв'язок поколінь, розірвався переказ отої культури, побутового звичаю, того, як сідати за різдвяний стіл. Розумієте, я тепер, ну так, бабця показувала, як сідати за різдвяний стіл і розповідала, ну, до подробиць. Але навіть на Західній Україні, де так прекрасно співають колядки, я не побачив того українського звичаю різдвяного, про який оповідала бабця. А тільки в деяких місцях ми можемо реконструювати. Дивіться, що сталося внаслідок Голодомору. Вони пробували, і в багатьох моментах це вдалося, через Голодомор витягнути з народу його душу і вставити якусь пластмаску, перетворити нас на нову історичну спільність, радянський народ. Розумієте, через втрату народної душі, через втрату відчуття своєї приналежності і історичності. Ось де коріння нашої це нетерплячість, яка була характерна для українського народу. Це оглохлість. Це байдужість рабів, це ота гидота людей з пластмасовою душею, без роду і племені. Чому на сьогоднішній день, я повторюю і кажу, що треба на згарищах збирати по кусочках то, що залишилися, наші пісні, наші звичаї, і повертати, так, до п'ятиповерхівок, до багатоповерхівок, повертати побутові звичаї нашого народу, а то, що вкрав нас, на жаль, Голодомор.
Отже, на завершення нашої програми я вам хотів би запропонувати такий бліц. Зараз його часто практикую, такі запитання короткі відповіді. Для підсумку гарно, да? Для того, щоб у людей щось залишилося, да, так конкретно про наш ефір, ми багато поговорили, тепер в такому формі підсумку і такого маленького пиріжка, щоб от одразу, не кусаючи, от одразу з'їсти, проковтнути, щоб воно там залишилося. Бліц побудований на таких питаннях, більше відчуттєвих. Готові?
Так.
У нас залишається там приблизно 6 хвилин, і ці 6 хвилин – це 10 запитань, там більш-менш. 5 головних емоцій після 5 років з Дня Революції Гідності.
Пошани до загиблих.
Раз.
Сум, що не вдалося все зробити без крові, відчуття величезної перспективи і оновлена гідність. П'яте, я вам скажу, ніжність до батьківщини.
Угу. Чи відчуваєте ви велику вірогідність великої війни?
50 на 50.
Чого бракує зараз церкві в Україні?
близості до звичайного посполітого проблем звичайної людини і контакту з молоддю.
Навіщо українцям потрібен Томос, на вашу точку зору?
Православним українцям він потрібен для того, щоб відродити свою християнську гідність і мати перспективу в спілкуванні з вселенським, так званим вселенським православ'ям, а заодно почати вирішувати проблеми загальної єдності церкви, якою вона була в першому тисячолітті.
Як ви щитуєте чудо, що сталося в Італії, коли у блаженнішого Святослава Шевчука в руках закипіла кров Святого Януарія?
Як ще одно благословіння Боже, яке вказує на те, що ми є живими, такими ж, як ота жива кров мученика Януарія, яка вскипіла в руках блаженнішого греко-католицького патріарха.
Найважчий для вас момент за ці 5 років?
Це, напевно, неможливість задля скалічення своїх ног прийняти безпосередньо жорстку участь в поваленні місцевих бандитських структур і укорінення нової духовності.
Чи буде третій Майдан?
Ні.
Чому?
Тому що тепер нам треба не протестувати, а будувати.
Що стали читати частіше за останні роки?
Я особисто?
Так.
Мемуари. Особливо я заново перечитую літературу про гулагівців і про те, що люди пережили в ГУЛАГі. І тепер от зараз читаю книгу, що вийшла «Дисиденти. Антологія текстів». Тих, що пройшли мордовські концтабори наших велетнів духа.
І останнє запитання, що має зрозуміти кожен українець для того, щоб ментально перемогти в цій війні?
Що у нас нема інших варіантів, крім того, щоб йти вперед, а це означає, що Москва в усіх сенсах цього слова, може воно не для радіо Марія Християнського, лишилася у нас позаду.
Угу. Ну, отже, і по скриптум ще одне запитання, вже не в форматі бліц, можна трошечки більш розгорнутіше. Скажіть, будь ласка, що у вас болить найбільше от зараз? От маю на увазі не фізичну біль, а от коли дивитесь так, на наше суспільство? Да.
У мене болить те, що на сьогоднішній день потужна частина моєї нації, а перед усім мої кохані християнські співбрати і сестри, греко-католицькі, католицькі, православні, легко зомбуються брехливими інформаціями і легко підпадають під впливи політичних наперсточників, які кручу-верчу туди-сюди, а ти вгадай, будеш мати щастя. Та занадто легка зомбованість різними плітками, інформаціями, криками в мас-медіа, отими політиками, все пропало.
А це значить, що ми хочемо бути обманутими, так, якщо ми попадаємося, так?
Ні, ми залишилися тими, хто не хоче працювати критичним розумом і називати брехню брехнею.
Чому?
Хороше питання. Тому що так легше, бо познати правду – це діяти згідно правди, це нова праця, це не полежиш на завалінки і не будеш мріяти про майбутнє, а треба його закатати рукави і будувати.
Виходить, мало постраждали ми ще, повертаючись в те питання всіх цих репресій і соціальних бід суспільних, які ми пережили, якщо ми до сих пір хочемо от простоти і так легко ведемося. Мало ще страждали?
Найгіршим і найстрашнішим гріхом є відчай. Чому? тому що відчай блокує волю людини, і вона може лежати і чекати смерті замість того, щоб боротися за життя. Наше нещастя багато кого проволокли через стан відчаю, і тепер ми, контужені тим відчаєм, лежимо і не пробуємо з нього видобутися. А треба тільки обудитися, розумієте, і перестати слухати брехунів.
Це був отець Олександр Олесь Август Чумаков в програмі «Не пісні, розмови», ведучий Веницький Сергій. Отже, надзвичайно вдячний вам за цей дуже продуктивний, гарний, насичений і, вірю в це, корисний ефір. Дякую вам, дорогий отче.
Навзаєм, благословіть Господні на вас.